Dýrmæta perlan. Einu sinni var ríkur kaupmaður. Hann vann við það að kaupa og selja hluti. Hann átti fínan skinnjakka og hatt með stórri fjöður. Honum þótti afar vænt hattinn sinn. Kaupmaðurinn átti heim í stóru húsi. Það var á fimm hæðum og í garðinum var fiskitjörn með gosbrunni. Í húsinu voru 15 herbyggi full af húsgögnum. Hann átti allt sem hann gat hugsa sér. Hann átti fjórar fristikistur fullar af mat og þrjá ískapa full af gosi og undir dýnun hans eru meiri peningar en hægt að ímynda sér. Já, miklu meiri. Þessi kaupmaður átti allt sem hugsast gat, alveg þar til einn daginn þegar hann sá afar dýrmætan hlut í búðaglugga. Þetta var alveg sérstakur hlutur. Þetta var skínandi hvít perla. Kaupmaðurinn fór inn í búðina til að spyrja hvað perlan kostaði. Hún kostaði 500 miljónir, sagði maðurinn í búðinni. 500 miljónir? Það voru miklu meiri peningar en kaupmaðurinn hafði undir dýnunni sinni. Hann langaði meira í þessa perlan allt í veröldinni. Hann flýtti sér heim. Honum hafði dottið snjallræði hug. Hann seldi húsgögnin Ískápana og fristikisturnar sem voru fullar af mat. Hann seldi húsið sitt, gosbrunnin og fiskitjörnina. Hann seldi fína skinnjakkan. En hattinn með fjöðrinni vildi hann ekki selja því honum þótti vænst hattinn sinn. Hann fekk síðan lánaðar hjólburur, batt saman peningana og hélt af stað í búðina til að kaupa perluna. En þegar hann var kominn í búðina kom í ljós að það vantaði 600 krónur. Þú getur selt mér hattinn fyrir 600 krónur, sagði maðurinn í búðinni. Kaupmaðurinn hló. Hann lét manninn fá hattinn og í staðinn fyrir alla peningana á hattinn fekk hann dýrmætu perluna. Húrra, loksins á ég perluna, hrópaði hann. Jesú segir, Guð er eins og þessi perla. Hann er meira virði en allt í heiminum.